Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobrodošli na naše talase. Dobar dan, poštovani slušalci. Ponedeljak je 13. novembar. Protiče u znaku sljedećih vijesti. U toku treći sastanak lidera takozvane građanske opozicije. Jedna od tema, aktuelna kampanja za lokalne izbore, kaže Ivan Vujović iz SDP-a.
Sve ovo što se dešava tokom ovih izbora je praktično nastavak afere snimak. Ja vjerujem da će predstavnici građanske opozicije konstatovati da ovakvim izbornim uslovima nije moguće rešavati političku krizu i pitanje je da li uopšte je moguće izaći sljedeće godine na predsjedničke lokalne izbore.
Ministri zemalja članica Evropske unije danas u Briselu o odbranbenom paktu Unije. Trump se sastao sa kontroverznim filipinskim predsjednikom Duterteom, ali ni riječi o ljudskim pravima. Najmanje 330 poginulih, 2.500 povrijeđenih u zemljotresu duž iračko-iranske granice.
Iranska državna agencija IRNA citira zvaničnika koji se plaše da će broj žrtava i dalje rasti kako jedinice za izvanredne okolnosti i pripadnici hitnih medicinskih službi budu pretraživali razoreno područje.
U emisiji se između ostalog bavimo i time kakav status imaju zviždači u regionu i u Crnoj Gori. Govorimo o turističkom tržištu sa koga bi Crna Gora mogla da ima sve veći broj posjetilaca.
Ove godine broj kineskih turista u Crnu Goru je ostvario veliki rast i do kraja oktobra ove godine je već realizovan ukupan broj kineskih turista u Crnu Goru iznosi više od 12.000, što je 3 puta više nego za isti period lani.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici građanske opozicije razgovaraju o aktuelnoj političkoj situaciji u prostorijama Demosa Miodraga Lekića. To je njihov treći sastanak. Nakon posljednje, koji je održan 16. oktobra, saopšteno je da građanska opozicija ne odustaje od zahtjeva za održavanje prijevremenih parlamentarnih izbora. Prije početka sastanka, opozicione lidere dočekali su predstavnici takozvanog građanskog bloka, propitujući ih na koji se način bore za građane. Manjine će zajedno odlučiti kome će dati podršku na predstojećim predsjedničkim izborima, izjavio je potpredsjednik vlade i lider bošnjačke stranke Rafet Husović. Mislim da bi ljekovito bilo da imamo nestranačku ličnost za kandidata koji će pobijediti. Ako se procijeni da takvog nema, onda je moguća kandidatura Mila Đukanovića, rekao je Husović u intervju za Sarajevski Avas. Crnogorska policija rano jutros obavila je pretrese na 6 lokacija u Podgorici, prenose domaći portali. Kontrolišu se bezbjednosno interesantne osobe, odnosno kako se navodi pripadnici jedne kriminalne grupacije. Unutrašnja kontrola MUP-a otvorila je istragu o postupanju policije u slučaju ubistva profesorke u penziji Durije Pojatić, koju je 30. oktobra u Podgorici, kako se sumnja, usmrtio bratanić Emir Sarvan, piše list vijesti. Unutrašnja kontrola, između ostalog, utvrđuje zašto je policija 2,5 sata nakon ubistva o tome obavijestila tužioca, kao i ko je odgovoran za navodno neistinito obavještavanje javnosti da tragaju za Sarvanom, iako su ga zategli pored tijela tetke i odmah mu stavili lisice na ruke. U ovom bloku je još jedna informacija. Evropska mreža meteoroloških servisa objavila je za danas crveni meteo alarm na čitavoj teritoriji Crne Gore. Alarm je na snazi zbog jake kiše koja se očekuje i udara vjetra jačih od 50 km na sat, kao i jakih grmljavinskih procesa. Crveni alarm znači upozorenje na opasne vremenske pojave.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 330 ljudi poginulo je, više od 2.500 je povrijeđeno u snažnom zemljotresu koji je pogodio područje između Irana i Iraka. Strahuje se da će bilans stradalih biti veći. Epicentar je bio 32 km od iračkog grada Halabča. Prema podacima humanitarnih organizacija, potrebno je zbrinuti više od 70.000 ljudi kojima su kuće uništene. Francuska, Njemačka i 20 drugih članica Evropske unije trebalo bi danas u Briselu da potpišu odbrambeni pakt za koji se nadaju da signalizira početak nove ere vojne integracije u Evropi. Države članice EU nadaju se da će odbrambeni pakt umanjiti zavisnost Evrope od Sjedinjenih Američkih Država i dati Uniji snažnju ulogu u suočavanju sa međunarodnim krizama. Takav sporazum dugo je blokirala Velika Britanija, koja je bila protiv stvaranja zajedničke vojske, ali su Francuzi i Njemci oživjeli tu ideju nakon britanske odluke o napuštanju Unije. Američki predsjednik Donald Trump sastao se u Manili sa kontroverznim filipinskim predsjednikom Rodrigom Duterteom, koji je poznat po svom brutalnom obračunu sa trgovcima drogom. Kako javljaju svjetske agencije, Trump i Duterte su bili uzdržani u obraćanju novinarima, ignorišući pitanja koja su se odnosila na ljudska prava. "Imamo vrlo dobre odnose, rekao je Trump, a zatim pohvalio organizaciju samita Saveza zemalja Jugoistočne Azije i iznio svoje utjecaje o vremenskim prilikama na Filipinima. I još jedna vijest iz Brisela. Ministri inostranih poslova Evropske unije odobrili su ekonomske sankcije Venezueli, uključujući i embargo na oružje. Sjedinjene Države uvele su sankcije za desetine aktuelnih i bivših zvaničnika Venezuele, otkako je vlada te zemlje formirala Ustavnu skupštinu u avgustu, u kojoj su prepuštena neograničena ovlašćenja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I odmah idemo na svjetsku scenu. Kao što ste čuli u vijestima, najmanje 330 ljudi poginulo je, preko 2.500 je povrijeđeno u razornom potresu koji je pogodio područje uz iransko-iračku granicu. Njih 70.000 ostalo je bez svojih domova. Zemljotres od 7,3 stepena po Richteru osjetio se od Turske do Kuvajta. Detaljnije Mirjana Rakela.
Iransko ministarstvo unutarnjih poslova saopćilo je da je najviše žrtava u provinciji Kerašan na iračkoj strani uzduž granice, najmanje 7 mrtvih i više od 300 ranjenih u sjevernoj kurdskoj regiji. Centar potresa bio je 32 km jugozapadno od grada Halabdža na sjeveroistoku Irana, na dubini od gotovo 34 km. Iranska državna agencija IRNA citira zvaničnika koji se plaše da će broj žrtava i dalje rasti, kako jedinice za izvanredne okolnosti i pripadnici hitnih medicinskih službi budu pretraživali razoreno područje. Spašavanje je počelo u prvim jutarnjim satima. Na lice mjesta poslani su helikopteri i psi tragači. Najviše je razoren grad Sarpol Zahab, oko 15 km od iračke granice. Deseci ljudi su poginuli. Spašavanje u pojedinim gradovima, kao što su Gasre, Širinje, otežano. Nestalo je električne energije. I u 30 okolnih sela veliki je broj stradalih, a proći će sati prije nego do njih stigne pomoć. Agencija IRNA je javila da su neka područja provincije Kerašan bez vode i električne energije. Poluslužbena novinska agencija IRNA tvrdi da je najmanje 14 provincija zahvaćeno potresom. Iranski vrhovni lider Ajatolah Al-Hamnei pozvao je vladine agencije da učine sve kako bi se pomoglo ugroženima. Predsjednik Hasan Rohani zatražio je od Ministarstva unutarnjih poslova maksimalne napore radi pomoći žrtvama. Irački premijer Haidar Al-Abadi izdao je naređenje za angažman timova civilne obrane i odgovarajućih institucija kako bi djelovali u trenutku katastrofalne nepogode. Novinske agencije u Iraku pokazale su fotografiju zgrada koji su u rušavinama u gradu Sulimaniju u kurdskoj regiji. Suma Safari svjedoči.
Kuća se jako tresla, sve je padalo sa polica, bili smo u šoku. Mnogi su sjeli u automobile i otišli. Mnogo je ljudi na ulicama, brojni prozori su razbijeni, domovi su oštećeni, pa čak i zidovi kuća su napuknuti.
Potres se osjetio i u Teheranu i Bagdadu, ali i u jugozapadnoj Turskoj, kao i u Izraelu i Kuvajtu. Iran se nalazi u osjetljivom seizmološkom području i često ga pogađaju razorni potresi. U onom iz 2003. magnitude 6,6 stupnjeva uništen je povijesni grad Bam, a poginulo je više od 26.000 ljudi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku se bavimo crnogorskim aktuelnostima. U Podgorici u toku treći sastanak lidera takozvane građanske opozicije, koja duže od godinu bojkotuje rad parlamenta i traži održavanje novih parlamentarnih izbora. Aktuelna politička situacija u zemlji, u svjetlu predstojećih lokalnih izbora u pojedinim opštinama, jedna je od tema sastanka. O tome Lela Šćepanović.
Predstavnici građanske opozicije razgovaraju na sastanku koji je počeo nešto posle 11 sati o aktualnoj političkoj situaciji u zemlji i daljim zajedničkim koracima u rešavanju političke i parlamentarne krize u Crnoj Gori. Domaćin sastanka je lider Demosa Miodrag Lekić, a uoči sastanka funkcioner socijaldemokratske partije Ivan Vujović je za Radio Slobodna Evropa kazao da očekuje da će jedna od tema biti ukupni izborni ambijent koji se, kako kaže, drastično pogoršao u ovoj izbornoj kampanji oči lokalnih izbora u pojedinim opštinama 26. novembra.
Nastavljaju se svi on samo najrepertoar izbornih zloupotreba i malverzacija po kojima je DPS bio poznat. Još uvijek ta praksa je dakle na snazi od nezakonitog uticaja na građane, izborničke kandidate, partijskih zapošljavanja, zloupotrebe javnih servisa u izborne svrhe, raznih vidova prljavih kampanja. Ja podsjećam da je DPS i pravosudno potvrđen i međunarodno verifikovan kao vinovnik ovih izbornih krađa. Znamo sve što se dešavalo u okviru afere Snimak i sve ovo što se dešava tokom ovih izbora je praktično nastavak afere Snimak. I ja vjerujem da će predstavnici građanske opozicije koji učestvuju na ovim izborima i na ovom sastanku konstatovati da ovakvim izbornim uslovima nije moguće rešavati političku krizu i nije moguće pitanje da li uopšte je moguće izaći sljedeće godine na predsjedničke lokalne izbore.
Inače, na posljednjem sastanku održanom polovinom oktobra lideri građanske opozicije koju čine SNP, SDP, Demos, Demokrate i Jura dogovorili su se da nastave bojkot parlamenta dok ne dobiju datum novih izbora. Podsjetimo, sve opozicione partije zbog poznatih dešavanja od 26. oktobra prošle godine na dan parlamentarnih izbora duže od godinu dana bojkotuju rad Skupštine sa izuzetkom najjače opozicione grupacije Demokratskog fronta koji je nedavno privremeno prekinuo bojkot Skupštine da bi prisustvovao premijerskom satu. Ni današnjem sastanku kao ni prethodna dva također ne prisustvuju predstavnici Demokratskog fronta. Ivan Vujović iz SDP-a smatra i da bi se danas moglo razgovarati o posljednjem, kako kaže, brutalnom napadu na javni servis, koji, kako objašnjava, DPS želi da ponovo vrati pod svoju kontrolu. Ipak Ivan Vujović iz SDP-a smatra da je međunarodni pritisak na DPS svakim danom sve jači, pa Vujović za Radio Slobodna Evropa objašnjava šta bi se moglo desiti na političkoj sceni nakon lokalnih izbora 26. novembra.
Vidjet ćemo da li je to samo dio ove lokalne kampanje ili i da li ćemo eventualno nakon ovih izbora 26. novembra moguće ući u neku normalizaciju s obzirom da je međunarodni pritisak na DPS sve jači i da ja iskreno očekujem da naši međunarodni partneri neće dozvoliti da Crna Gora, koja je novi članica NATO saveza, uđe u potpunu političku nestabilnost sljedeće godine, a vidimo da DPS sijanjem podjela i pogoršavanjem svog ponašanja to i želi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zvanična potvrda službene Moskve da je spremna da pruži punu zaštitu ruskim državljanima optuženim za pokušaj stvaranja terorističke organizacije u Crnoj Gori baca novo svjetlo na identitet ruskih državljana Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova. Kako je od potpunog negiranja umiješanosti Rusa u slučaj državni udar, stav zvanične Rusije evoluirao u spremnost da optuženima pruži punu zaštitu. Odgovor je potražio Srđan Janković.
Kroz pismo i odgovor ministra vanjskih poslova Rusije Sergeja Lavrova saopštena je spremnost da će pružiti svu neophodnu pomoć u zaštiti zakonskih prava i interesa ruskih državljana Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova, ukoliko se oni ili njihovi zvanični predstavnici obrate Ministarstvu vanjskih poslova Rusije. Ovo je prvi put nakon godinu od otvaranja slučaja državni udar u Crnoj Gori da ruski zvaničnici navode imena optuženih za pokušaj stvaranja terorističke organizacije. U dosadašnjim obraćanjima javnosti državne vlasti Rusije su u potpunosti i odlučno negirali bilo kakvu umješanost ruskih državljana u događaje iz oktobra prošle godine u Crnoj Gori, kada su u vrijeme parlamentarnih izbora bili uhapšeni državljani Srbije i pokrenuta potraga za ostalim učesnicima pokušaja državnog udara i nasilne promjene vlasti. Osim što je negirano bilo kakvo učešće ruskih državnih službi, Rusko ministarstvo vanjskih poslova je čitav slučaj uporno karakterisalo antiruskom kampanjom u Crnoj Gori i političkim obračunom crnogorskih vlasti sa najuticajnijim opozicionim predstavnicima. Ovakav stav zvanične Rusije i izostanak saradnje sa crnogorskim specijalnim tužilaštvom davalo je argumente optuženim političkim liderima opozicionog demokratskog fronta da tvrde da Eduard Šišmakov i Vladimir Popov ne postoje. Branilac optuženog Andrije Mandića, advokat Nikola Bulatović, je tokom suđenja tražio identifikaciju ruskih državljana.
Za naznačenog Popova i Šišmakova u spisima prednata ne postoji njihov jedinstveni matični broj, gdje stanuju, koju su školu završili, kakvog su imovnog stanja, da li su i zašto osuđivani.
Paralelno sa negiranjem postojanja ruskih državljana, domaći i inostrani mediji su objavljivali fotografije optuženih Rusa u bjekstvu Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova, koji se u optužnici navode kao organizatori i finansijeri pokušaja terorizma u Crnoj Gori. Posebno ažurni su bili najuticajniji britanski mediji, koji su objavili saznanja o umješanosti ruskih tajnih službi u pokušaj puča u Crnoj Gori i informaciju da je Šišmakov zbog špijunaže protjeran iz Poljske, gdje je bio asistent vojnog atašea u ruskoj ambasadi u Varšavi, i da je to funkcija kojom se najčešće pokrivaju pripadnici ruske vojne obavještajne službe. Između ostalog, crnogorsko specijalno tužilaštvo je kao dokaz uvrstilo fotografije britanskih medija na kojima se vide ruski državljani u razgovoru sa svjedokom saradnikom Sašom Sinđelićem. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić je tokom glavnog pretresa saopštio da Šišmakov i Popov mogu ponovo da djeluju s obzirom da su na slobodi.
Oni se nalaze u Rusiji, posjetit će, to je Vladimir Popov i Eduard Šišmakov. Vi znate da su oni došli i pod tuđim imenima, nalazili su Srbiji i tako dalje. Oni su danas sposobni da organizuju nove aktivnosti.
Navodi ruskog ministra Sergeja Lavrova o pomoći i zaštiti Šišmakovu i Popovu predstavlja odgovor na upit zamjenika predsjednika Dume Alekseja Žuravljeva o tome šta ruski MIP radi na zaštiti ruskih državljana koji su optuženi za pokušaj terorizma u Crnoj Gori na dan izbora. Dopisnik moskovskog Komersanta Genadij Sisojev je nedavno za naš radio ocijenio da bi to mogla biti formalna potvrda da iako su nedostupni optuženi ruski državljani nisu fantomi.
Dume potvrđuju da to su ruski državljani i na neki način povezani sa tim događajima od 16. oktobra. To je najbitnije. Po prvi put potvrđuju da one su zaista postoje.
Crnogorsko specijalno tužilaštvo je saopštilo da su zvanični organi Ruske federacije u prvom momentu potvrdili da su Šišmakovu i Popovu izdate putne isprave sa tim imenima, ali da je razmjena informacija, podataka i dokaza sa Ruskom federacijom tu i završila. Državni organi Rusije nisu postupali po zamolnicama i zahtjevima u vezi sa krivičnim postupkom, iako su informacije tražene u skladu sa međunarodnim konvencijama i važećim ugovorom između Ruske federacije i Crne Gore. Recimo na kraju da je Sergej Lavrov najavio zaštitu interesa optuženih ruskih državljana u trenutku kada se sudski proces državni udar u Crnoj Gori približava dijelu kada će specijalno tužilaštvo započeti izvođenje dokaza koji potkrepljuju optužnicu protiv ruskih, srpskih i crnogorskih državljana. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Položaj zviždača u zemljama regiona daleko od onog kakav je u razvijenim državama, a svojevrstan progon oni koji prijavljuju korupciju i druge zloupotrebe u institucijama sistema samo je dokaz da još nema političke volje da ti ljudi budu na pravi način zaštićeni i vrednovani. Priče Valentine Krstić iz Srbije, Zlatana Velagića iz Bosne i Hercegovine i Dragomira Minića iz Crne Gore to na najbolji način potvrđuju. O zviždačima i njihovim pričama Predrag Tomović.
Valentina Krstić je kao načelnica službe za obuku i upošljavanje u Niškom kazneno-popravnom zavodu više puta prijavljivala slučajeve korupcije u toj ustanovi, zbog čega je smijenjena i raspoređena na niže radno mjesto, a potom je suspendovana. Nakon trogodišnje borbe za istinu, suspenzija je ukinuta 2013. godine.
Ja sam bila ta koja je na mestu jednog rukovodioca imala sve te papire u rukama i rešila da stanem imenom i prezimenom ispod svojih prijava. Naravno, dobila sam status uzbunjivača 2012. godine, ali sam i sa tim statusom uzbunjivača bila suspendovana. S obzirom da su moj slučaj pratili i Zaštitnik građana i Poverenik za informacije od javnog značaja i Biro za društvene istraživanje i Centar za ljudska prava u Nišu, to je bio jedini slučaj gde je OEBS u Srbiji pratio takve slučajeve. Ja sam imala njihovu podršku, zaštitu i veoma brzo vraćena na radno mesto.
Jedan od rukovodilaca privatnog preduzeća Tuzla Kvarc, Zlatan Velegić, početkom 2015. godine prijavio je pomoćnika ministra industrije, energetike i rudarstva u vladi Tuzlanskog kantona Bahira Imamovića da je tražio mito, iako je ta firma na tenderu, po proceduri i zakonu, dobila posao sa koncesijama. Velegić je slučaj prijavio tužilaštvu Bosne i Hercegovine, nakon čega je Imamović uhapšen. Velegić kaže da su oni firma zbog svega prošli kroz velika iskušenja.
Da bi dobili jednu koncesijnu dozvolu, vi morate platiti reket određeno nadležnom pomoćniku ministra. Radi se u principu o državnim službenicima koji su tu neke 20 godina i koji su držali kompletnu situaciju kad pitan dodjele koncesija pod svojom kontrolom. Ne, ja nisam ostao bez posla, s obzirom se radi o privatnoj kompaniji, ali smo cijelo vrijeme bili bez primanja, bez plaća, bez osnovnih uslova za egzistenciju, ne samo ja, već 50-ak radnika Tuzla Kvarca koje je trpilo cijelo vrijeme tu situaciju kad pitanje zastoje.
Sličnu sudbinu zviždača iz regiona dijeli i oni koji su u Crnoj Gori prijavili zloupotrebe i nepravilnosti u radu javnih preduzeća i ustanova. Među njima i Dragomir Minić, radnik Željeznice Crne Gore, koji je dobio status zviždača i zaštitu Agencije za sprečavanje korupcije nakon što je ukazivao na nepravilnosti u radu poslovodstva željezničkog prevoza i ignorisanja njegovih upozorenja da su vozovi koji prevoze putnike i robu neispravni.
Oni na to nije se obraćali pažnje. Njim je cilj bio samo puniti svoje džepove. To mogu javno reći. Ja sam uspio, oni su htjeli mene da smijene. Ali svi su oni napustili radna mjesta, a ja sam ostao u našoj firmi. A nažalost, oni i dalje se pitaju sa ovim koji su njihovi sateliti u firmi, koji su uništili. Oni uništili su žiro račun željezničkog prevoza Crne Gore i ostavili radnike bez plata.
Od početka rada do danas Crnogorska agencija za sprečavanje korupcije, prema podacima koje je saopštio Mladen Tomović, primila je 107 prijava zviždača koje upućuju na postojanje korupcije u javnim ustanovama i preduzećima.
Agencija od početka rada okončala ukupno 43 postupka po prijavama zviždača i 13 postupaka koje je pokrenula po službenoj dužnosti, ukupno 56. Do sada je u 16 postupaka utvrđeno postojanje ugrožavanja javnog interesa, od čega u 13 postupaka koji su pokrenuti po službenoj dužnosti i u odnosu na njih agencija izdala preko 390 preporuka javnim institucijama u cilju sprečavanja nezakonitog postupanja, unapređenje transparentnosti i otklanjanja korupcijskih rizika u postupcima zapošljavanja i u 3 slučaja u postupcima po prijavama zviždača.
Ana Novaković iz Centra za razvoj nevladinih organizacija kaže da su zemlje regiona još uvijek sistemi gdje nema suštinske političke volje da se hrabri pojedinci, kakvi su zviždači, zaštite i nagrade za nemjerljiv doprinos očuvanju javnog interesa.
U sistemu u kome postoji svijest o tome koliko su zviždači potrebni društvu, oni se nazivaju borcima za istinu i pravdu. Nerijetko bivaju nagrađeni i služe za primjer savjesnih i odgovornih službenika i radnika. Dosadašnji primjeri u Crnoj Gori i zemljama regiona ukazuju da i ovdje ima hrabrih i odvažnih pojedinaca, kojima je javni interes jednako važan kao i lični. Oni nas dodatno obavezuju da se što aktivnije uključimo i borimo za stvaranje boljih zakonskih rješenja i tražimo odgovornost institucija da štite one koji brinu o javnom interesu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sada je 13:55. Ova godina će za crnogorski turizam ostati zabilježena kao početak turističkog proboja na najmnogoljudnijem emitivnom tržištu svijeta. Naime, poslije 5 godina pregovaranja i priprema, svjetski šampioni u putovanju Kinezi počeli su da otkrivaju i Crnu Goru. Iz Budve o tome Jasna Vukićević.
Nakon što su početkom ljetnje sezone uvedene vizne olakšice za turističke grupe iz Kine, za Crnu Goru je otvoreno tržište od oko milijardu ljudi koji nemaju Schengen vize. U Crnogorskom turističkom udruženju kažu da je riječ o turistima koji će konačno produžiti sezonu i na zimske mjesece. Predsjednik Žarko Radulović.
I uvijek koji dolaze ovdje lete Peking, Beograd, Prag, pa onda se zadržavaju u Prag par dana, pa se vraćaju u Beograd, pa par dana, pa dođe u Crnu Goru 3-4 dana i nazad za Beograd i vataju konekciju za Peking. To je za početak. Mi imamo već sad paralelno sa ovim radimo sa Sečuan pokrajinom, sa još nekoliko regiona kineskih koji imaju sve aviokompanije da krenu sa čarter letovima direktno na Crnu Goru. I bitno je da je krenuo, ali spektakularne rezultate ja očekujem za jedno 2-3 godine. To znači Kinezi ne ljeti tu, ne u Kinezi zimi tu i to u značajnom broju.
Osim što je riječ o turistima koji percipiraju Balkan kao jedinstveno tržište i tokom odmora žele da posjete više država, Kinezi nisu tradicionalni gosti koje najviše zanima plaža, kupanje ili spa program. Oni vole da troše na izlete i shopping, a ono u čemu su najzahtjevniji je hrana. Zato se domaći jelovnici moraju prilagoditi kineskoj kuhinji, kaže Radulović.
Oni uglavnom jedu samo svoju hranu. Ja sam prije 2 godine iz Zhengzhou, to je Sichuan pokrajina, i Xinjiang, hotelski lanac, koji imaju 250.000 soba u hotelima, 2 kuhara doveo se da obučavaju moje ljude njihovoj kuhinji. Prva 2 dana dok nismo obezbijedili se uslovi papire da mogu da uđu u kuhinju, jeli su hleba i ništa drugo. Treći dan su počeli da jedu normalno, kad su sami sebi počeli da spremaju. Znači, hrana je jedna od barijera da budemo uspješni. Moramo da spremamo hranu koju oni vole.
To nam potvrđuju i u prvom kineskom restoranu u Crnoj Gori. Vlasnik Hong Konga Rade Rađanović kaže da se dešavalo i da poneko od gostiju iz Kine poželi da sam pripremi jelo.
Pitao je vodič da li može njihov čovjek da uđe u kuhinju i da on sprema za njih ovaj. I mi smo dozvolili. I on je radio sa našim kuvarima, mi isto i tako da smo se dobro sporazumjeli i iskren da budem i mi smo nešto naučili od njih. Prvi put sam vidio da se gambori kuvaju normalno voda, ali u pivu. Samo sa pivo, bez ikakvih drugih začina. Probali mi, baš je onako jedan divan ukus.
A što osim ukusa hrane određuje destinaciju kineskih turista? To smo pitali neke od gostiju iz Sečuana koji obilaze Crnu Goru, od nacionalnih parkova na sjeveru do Kotora i Budve na jugu. I oni mlađe dobi, kao što je Feng Xiang, kažu da im je prva asocijacija na ovaj dio Balkana Jugoslavija.
For me, the Yugoslavia.
Zanima me istorija i zato sam se odlučio na ovaj put, da vidim gdje je bila Jugoslavija. Znam da je ta zemlja bila veliki prijatelj Kine od 1945. do 1992. Nakon što je kineska firma dobila posao izgradnje najvećeg infrastrukturnog projekta u Crnoj Gori, autoputa Bar Boljare, u Crnogorskom turističkom udruženju kažu da otvaranje turističkog protoka između dvije zemlje znači šansu za domaću privredu. A o ovogodišnjim brojkama govori ambasador Kine Cui Ziwei.
Ove godine broj kineskih turista u Crnu Goru je ostvario veliki rast i do kraja oktobra ove godine je već realizovan ukupan broj kineskih turista u Crnu Goru iznosi više od 12.000, što je 3 puta više nego za isti period lani.
O potencijalu najvećeg kineskog tržišta za malenu Crnu Goru najbolje govori statističko upoređenje. U svijetu je prošle godine bilo oko 10 miliona turista iz Europe, dok je taj broj iz Kine premašio 100 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
I još da se podsjetimo naslova emisije. Treći sastanak lidera takozvane građanske opozicije u prostorijama Demosa Miodraga Lekića. Jedna od tema aktuelna kampanja za lokalne izbore u 4 crnogorske opštine. Ministri zemalja članica Evropske unije danas u Briselu o odbranbenom paktu Unije. Trump se sastao sa kontroverznim filipinskim predsjednikom Duterteom, ali ni riječi nije bilo o ljudskim pravima. Najmanje 330 poginulih, 2.500 povrijeđenih u razornom zemljotresu duž iračko-iranske granice. I to bi u ovoj emisiji bilo sve. Poštovani slušalci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Hvala na pažnji, slušajte nas jutra u isto vrijeme.